Yettinchi bob. Qadrli qarindoshlar, bu va'dalarga erishgan ekanmiz, tanni va ruhni bulg'aydigan har qanday narsalardan yiroq turib, o'zimizni pok tutayli. Xudodan aymangan holda o'zimizni butunlay Xudoga otayli. Qalbingizdan bizga o'rin beringlar. Biz hech kimga nohaqlik qilmadik. Hech kimni itqot yo'lidan ozdimadik. Hech qachon o'zimizning manfaatiga cho'q tortmadik. Men bu so'zdan qilish orqali sizlarni tanqidlamoqchi emasman. Burun aytganimdek, qalbimizdan shundoq o'rin oldinglarki, biz sizlar bilan hayot mamatda birga bo'lamiz. Sizlarga ishonchim komil, ham sizlardan faxrlanaman. Og'ir mushkulchiliklarni qolganda, sizlar orqali tasalli tepib, cheksiz xushallikka cho'mgan edim. Makedoniya o'lkasi bo'lgandan keyin ko'nglimiz amin topmay, xilma-xil qiyinchiliklarga duch keldik. Sirtda jadal majro, ishimizda qo'rqinch bo'ldi. Lekin ruhi tushkanlarga tasalli beradigan Xudo Titusni yenimizga evetish orqali bizga tasalli berdi. Biz faqat uning kelishi bilanla emas, balki uning sizlarni olgan tasallisi bilanmi tasalli topdik. U sizlarning mo'ngi bo'lgan sig'inishinglarni, o'tkizgan savalinglarga, qilgan pushaymoninglarni va mo'ngi bo'lgan qizg'inliginglarni bizga aytganda xushalligim texmo ochdi. Ilgirki xetimning sizlarga bir mezgil qayg'u erib kelganligidan xabar topqinimda pushaymon qilgan bo'lsammi, lekin hozir pushaymon qilmayman. Hozir xushalman. Sizlarni qayg'uga solganligimga emas, bu qayg'uning sizlarni to'g'ri qilishga erib bo'lganligiga xushalman. Chunki sizlarning bundoq qayg'u chekishinglar Xudoning irodasi bo'yicha bo'ldi. Shunga aytolaymanki, biz sizlarni qayg'uga solgan bo'lsakmi, uningdan hech qanday ziyon tatmadinglar. Chunki Xudoning irodasi bilan chekkan qayg'u kishini to'g'ri qildirib, uni qutquzilishga elib bordi. Bu xil to'g'ri qilish kishini pushaymon qildirmaydi. Lekin bu dunyoning halakchiligi uchun bo'lgan qayg'u bo'lsa, kishini to'g'ri qildirishga emas, balki o'limga elib bordi. Xudoning irodasi bilan chekkan ana shu qayg'ularning sizlarda qandoq yaxshi mevalarni berganligini o'ylanglar. Astoydillik bilan xatolig'inglarni tuzitib, o'zinglarni oqladinglar. Oranglardiki gunohkorning qilmishidan g'azablandinglar, hamda bu qilmishning davomlashishi bilan Xudoning jazosining sizlarga kelishidan qo'rqdinglar. Men bilan ko'rishishga intizor bo'ldinglar. Mening elchilik huquqimni hurmatlab, menga qizg'in bo'ldinglar. Gunohkorni jazolash orqali adolat parvarligingizni ko'rsatdinglar. Mana bular orqali sizlarning bu ishni to'g'ri qilganingizlar aniq bo'ldi. O'tgan qitimni xatni yechishimdagi asoslik maqsad kimning azar berganligi va kimning azar yeganligini bekitish uchun emas, balki sizlarning Xudo oldida biz uchun na qadar qizg'in ekanligingizni o'zingizlarga bildirish uchun edi. Biz sizlarning shu qizg'inligingizdan tasalli topdik. Shuning bilan bir vaqtda Titusning xushalligini ko'rib, xushalligimiz texmo ochdi. Chunki sizlarning sababingizdan uning ruhi көтіренге иди. Сіләні, оныңы мақтап бәген едім. Сілем о, мені егі қартып қоймыдыңла. Худді сіләге, үйгет кәлірімнің әммісі рас боғын едек. Сіләні, Титусқы мақтап итқалырымның му рас икенлігі. Әмәлітіңла арқылық, испатынып чықты. Шуңа, Титус әміңланың, оныңы қандақ итаатмен боғанлыңланы, оны шүнчі чоң көріп, өрметлен күтвалғанлыңланы әстігіні де, оның сіләгі боған мұхаббіті текімі чоң құрлашмақта. Сіләге әр жәхәттін ішен чылалғалғым үчін хушалмәлді.